Takže, jak jste poznali, je zde opět studio Vyšehrad a od mikrofonu z Prahy vás zdraví Pavel Matějka. Příjemný poslech. Tak a máte tady, co jste chtěli. Je tady samozřejmě jako každou středu studio Vyšehrad a od mikrofonu z Prahy vás všechny posluchače, chtěl jsem říct diváky, ale když se vlastně také díváte na monitor, takže všechny posluchače Svobodného rádia pro svobodné lidi, zdraví, no jak jinak, Pavel Matějka, takže příjemný poslech a doufám, že se budeme navzájem zoplňovat, bavit a bude to konstruktivní, tak jako to bývá vždy. Spousta dotazů, jo, zapomněl jsem, vidíte, opět jsem zapomněl telefonní číslo do studia Vyšehrad, jelikož se jedná o samozřejmě živé vysílání, takže telefonní číslo do studia 737 057 860. Takže ještě jednou zopakuji. Telefonní číslo do studia 737 057 860. Tak a můžete bombardovat, čím chcete. Hlavně to musí mít nějaký smysl a hlavně konstruktivní nebo odpovídající tomu, co vás trápí nebo co je zde sdělováno. A jelikož mě od rána, nebo nejenom od rána, už od minulého týdne a dá se říct poslední 14 dní bombardujete, proč dnešní vysílání je poslední studia Vyšehrad. Studio Vyšehrad možná, že převezme někdo jiný, nevím, možná, že zanikne. To jsme ještě se Soničkou a s Vladimírem a s Martinem a ani s Leničkou a s Ivetou neprobírali. Chystám se tam zajet stekon nějak buď zítra nebo v nejkratším čase. A co se děje, nebo co, nebo proč jsem učinil, nebo činím tento krok. Já vím, že spousta mě přemlouvalo, nebo takovým stesklivým hlasem, že se se mnou loučilo. Nemáte se proč loučit, Matějka má tuhej kořínek, doufám teda, aspoň nechci to zakřiknout. Zaklepu to radši. Ale jelikož jsem zažádal a od vlastně září, což je za 3 dny, nastupuju do důchodu, ale ne do starobního, ale do starobního předčasného důchodu. Zažádal jsem o rok dříve, protože myslím, že 2 roky přes 60, že by jim mohlo stačit. Ale byl jsem zděšen, když jsem se, no, pídím se po různých informacích a jsem z toho zmaten. Možná, že některý z posluchačů, který dnes poslouchá, mi dokáže upřesnit vlastně, co smím a co nesmím. Přiznávám se, že nejsem úplná trubka, ale dostal jsem takových zkreslených informací a různorodých, že doopravdy se s tom nevyznám a proto raději ten rok, co než vlastně budu pobírat oficiální nebo klasický starobní důchod, tak jsem se rozhodl prostě, abych neuškodil Svobodnému rádiu, protože to je doopravdy médium, které je tady potřebné. A myslím, že i ten rok bez Matějky se dá vydržet, nebo uvidíme, jak se dohodneme, jak to bude, protože já vám přečtu, které odpovědi mi přišly a vybral jsem 2. Kde se tazatel vlastně toho samého vlastně zájmu nebo starostí, které mám nyní já s tím, jestli si smím přivydělat nebo nesmím, má i tento tazatel. Takže budu citovat jeho dotaz. Na konci loňského roku jsem odešel do předčasného důchodu a teď se mi naskytla možnost si přivydělat na částečný úvazek. Jaký by to mělo pro mě dopad ohledně platby pojistného nebo zdravotního pojištění, kdy ho za mě nyní platí stát? A odpověď právníka, aspoň tady je JUDr. Souběžně s pobíráním předčasného starobního důchodu si můžete až do dosažení důchodového vydělávat jen tak, aby váš výdělek nezakládal účast na důchodovém pojištění. To znamená, že nemůžete mít zaměstnání na normální pracovní smlouvu ani na částečný úvazek, ani na dobu určitou, a to bez ohledu na výši příjmu. Pokud byste nastoupil do zaměstnání, kde výdělek zakládá účast na důchodovém pojištění, je nezbytné výplaty předčasného starobního důchodu přerušit. Musel byste zaměstnání oznámit České správě sociálního zabezpečení ČSSZ a ta výplatu dočasně zastaví. Po ukončení zaměstnání nebo po dosažení důchodového věku si člověk musí o obnovení platby důchodu znovu požádat a zároveň platí povinnost oznámit tyto skutečnosti zdravotní pojišťovně, protože jsou rozhodné pro nárok či naopak zánik nároku na platby pojistného státem. No, takže sami z tady té odpovědi cítíte, že jsme se toho moc nedozvěděli. A přišla druhá zkrácená taková odpověď, předčasný důchod s vykřičníky, ale není tam ani podpis, že by to byl nějaký právní nebo odkud ten pisatel nebo ten zasilatel, který mi to poslal, napsal, takže předčasný důchod, tři vykřičníky, dohoda o pracovní činnosti, DPČ samozřejmě. Pojištění se neodvádí z odměn do 3 000 měsíčně. Dohoda o pracovní činnosti je široký a zároveň výhodný způsob, jak zaměstnávat na menší závazek pro pravidelnou činnost zaměstnance, kterému stačí přivýdělek. Pojištění se odvádí až z odměn od 3 000 měsíčně. Z odměn, které nepřesahují 2999 korun, se zdravotní ani sociální pojištění neodvádí. Pokud je tedy odměna 3 000 nebo více za měsíc, pak už se z ní odvádí pojištění a na všechny potřebné úkony patrně bude potřebovat mzdovou účetní. Takže tady to mi je takový spíš druhý díl toho, co jsem četl předtím. A s tím, že jestli je to tak, že do těch 3 000 si smím přivydělat i během toho předčasného důchodu, ale pořád mi není, protože na správě sociálního zabezpečení mi řekla, že ten rok nesmím mít žádnou výdělečnou činnost. Dál už jsem se jako neptal, možná, že to byla moje chyba, ale ta odpověď se mi zdála docela taková drastická a myslím, že vše říkající to žádný výdělek. No, nevím, tak jsem z toho takový zmatený a přesto, než se všechno tady to vyřeší a vlastně se dopíjíme nějakému konci, nebudu dělat problémy, protože, jak dobře víte, určitě mnoha lidem naše svobodné rádio leží v krku a nerad bych přispěl nějakým svým nezodpovědným přístupem k tomu, abych narušil vysílání a vlastně tak znemožnil jeho činnost. Ono stačí, že už takhle Matějka, a nejenom Matějka, ale i pan Vladimír Kapal a Sonička a všichni tady, ty potenciálové, jim ležíme už dávno v krku a to aniž bych zmiňoval, já nevím, trestní oznámení na pana Šapira a podobné věci, kdy jsem si určitě nepomohl. Takže to bylo takové krátké shrnutí, proč jsem se rozhodl, že toto srpnové téměř ke konci, docela mi to vyšlo, vysílání bude poslední, ale o to doufám, že bude barevnější a pestřejší, protože mi prošly rukama, nebo jsem si vytáhl takové dokumenty, ze kterých mi naskakuje prostě, no, ježí se mi vlasy a všechny chlupy na těle, když se podívám, co se všechno děje v parlamentu a v senátu a co je vlastně všechno možné. A samozřejmě, když se vrátím k tomu, jak se tady o nás starají, tak bych zmínil ještě jeden takový dopis staršího pána tady z Prahy. Život seniorů v Česku, kdyby nám nepřidali, tak jsme skončili na ubytovně. Počet seniorů, kteří pracují, se zvyšuje, jinak by i přes zvyšující si penzi nevyšli z penězi. 900 korun od letošního ledna a další 900 korun příští rok vláda slibuje, nebo Andrej Babiš se rád chlubí tím, jak přidává důchodcům. Růst peněz však pokulhává za zvyšováním průměrných mest a životní úrovně důchodců neroste. Průměrně Češi vydělávají v průměru letošního roku sice v úvozovkách 32 466 korun a seniori při tom navýšení mají průměrnou penzi 13 337 korun. Jsou to tedy na 41% průměrného příjmu dopočítala redakce. Jsou tedy na 41. Za posledních 10 let na tom byli seniori však ještě hůř v loňském roku, kdy to ten průměr klesl na 40%. Jenomže tady se pořád mluví o poměru k průměrné mzdě a průměrného důchodu, už se nepřihlíží vlastně k navýšení cen potravin a vůbec energií a všech komodit vlastně, na kterých jsme závislí. A já budu číst dál, tohle byl takový můj postřeh. A například v roce 2015, to nevím, proč se až takhle, se jejich důchod držel na 44% průměrné mzdy. Vyplývá to z dat Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí. Právě na tento problém poukazuje i Jan Lorman, zakladatel organizace Život 90, která se snaží starším lidem všestranně pomáhat. Tím, jak se zvyšují mzdy, a trošku i důchody, tak ti, kteří nabízejí služby, přitvrdili, a je to vidět v nájmech bytů a nejen to, takže se opět dostáváme do situace, jak ví, spousta starších lidí dokonce ani nevyjde, popisuje současnou situaci pan Jan Lorman. Dokládá to příběhem pražského seniora, který dává na nájem 12 tisíc a stejně tak bere důchod 12 tisíc korun, jako když to vyhodím, takže musím chodit do práce, abych vůbec mohl žít, popisuje svoji situaci v anketě Seznam po starší pán v Praze. A tady je taková poznámka z Ministerstva práce a sociálních věcí, že jak se mluvilo o navýšení nebo zvyšování důchodového věku odchodu do důchodu, že to snad hrozit nebude, nebo že to neprojde, že důchodový systém se sice má proměnit, věk důchodu do penze se ale měnit nebude, slibuji rezort práce a sociálních věcí. Průměrný důchod by měl příští rok vzrůst o 900 korun. Klíčem pro to, zda s důchodem vyjdou nebo ne, je právě bydlení. Seniori, kteří i v penzi bydlí v nájemních bytech a ne ve vlastních, jsou na hraně existence. Kdyby nám nepřidali, tak bychom skončili na ubytovně anebo pod mostem, řekla nám jedna paní v anketě, podle ní se sice důchod zvýšil, ale stejně tak rostou ceny vody, elektřiny a hlavně nájmu a potravin. No to je to, co jsem zmiňoval. Naopak další dáma si chválí, že byli obezřetní a pořídili si byt. Tím pádem je v tom pohodě bylo hůř, že si může povídat, řekla reportérovi. Zatímco náklady na byt o 40 metrech čtverečních jsou zde podle Zdeňka Pernese, předsedy Rady seniorů, kolem 4,5 tisíce korun, v nájmu byste stejný byt zhruba sehnali za 15 tisíc korun. No nezlobte se, ale to už je podle mě doopravdy lichva a něco to doopravdy značí, že v tomto státě doopravdy není všechno v pořádku. A, no ono není nic v pořádku, kdyby aspoň jediná věc fungovala. Ale tady bohužel funguje akorát šmírování a potlačování lidských práv a svobod projevu a dalších věcí, ale no, bohužel národu to zatím nějak nevadí, nebo si to nejsi schopen ani uvědomit pro svoji vytíženost a honbu vlastně za svojí obživou a přežitím. Takže nejde jen ale o problém Prahy. V Praze cena nájmu podle portálu Relaxmix.cz rostla meziročně v srpnu o 2,6%, v Českých Budějovicích o 8,6%, v Brně dokonce o 9% a ve Zlíně dokonce o 16% a rekordmanem jsou Karlovy Vary, kde vzrostly nájmy o 20,9%. No, takže takhle je to i jeden z důvodů, proč se rozrůstají řady seniorů, kteří v důchodu pracují. Podle posledních dat jich v roce 2018 bylo bezmála 222 tisíc. Počet v posledních letech neustále roste, například v roce 2015 pracovalo jen 182 tisíc seniorů pobírajících důchod, starobní důchod klasický. V roce 2010 jich bylo 158 tisíc, průměrně seriozy utrácejí nejvíce za bydlení a na druhém místě za potraviny. No, ze vzduchu člověk žít nemůže. Právě proto pro mě zdražení bydlení zůstává rázný slevu, jako je například loňské slevy na jízdném, což důchodce uvítali, ale no, nevím, já si myslím, že za chvíli nebudeme mít ani na to zlevněné jízdné. A to byl takový postřeh k tomu, jak se mají páni nebo my, důchodci, už se tak počítám, za 3 dny už budu taky prduch. A starobní teda myslím. A teď vám přečtu něco z období Sazky a nebo čísla Aleše Hušáka, když působil. A víte, na to, že to je vlastně z let už dávnějších, tak se vám budou protáčet panenky. Průměrný měsíční plat jsem si stanovil 5 milionů 600 tisíc. Odstupné podle smlouvy 73 milionů, ty mi však nebyly vyplaceny. Jeden koberec v Hušákovi Sky klubu 777 pod střechou Sazky Arény stál 500 tisíc korun. Za služební auta, včetně vozů Bentley a Hummer, utratil 26 milionů korun. Sochy a obrazy umístěné v Sazce aréně stály 33 milionů korun. Na mzdách utratil ročně 538 milionů. Současný majitel Sazky se pohybuje na částce na 213 milionech. A teď se pojďme podívat na hospodaření pana Hušáka. Měl v letech 2007 až 2010 průměrný měsíční příjem 5 638 635 korun. Součet jeho čisté roční mzdy s odměnami v letech 2007 až 2011 je, a teď se lidičky držte, 274 milionů 787 tisíc 259 korun. Měl zajímavé osobní benefity, například osobního kuchaře, bezlimitové částky na pohoštění, pohonných hmot, všelijakých požitky pro členy rodiny, proto přitom sportovní svazy, jejich roční rozpočet by spasili 2 až 3 miliony, dostávali částky v řádech 100 tisíců nebo vůbec nic. Hušák jezdil v Bentleyi za 6 milionů, elita Sasky v Audinách A8 a za téměř 13 milionů, k dispozici byl Hammer za 1,5 milionů a pro členy představenstva to bylo dalších 15 aut Volvo XC90. Mnoho špičkových sportovců se nedočkalo žádných příspěvků na svoji činnost, přestože k tomu byla Saska ze zákona zřízena, hradili si závody na úrovni mistrovství světa, mistrovství Evropy či světových pohárů ze svého nebo z prostředků svých osobních sponzorů. Sport finančně skomíral, ale v srdce to jen fičelo. Pan Aleš Hušák seděl za stolem u Palisandru z Číny za 1 500 000 korun. Firma si koupila zámek s klášterem a pozemky Rabštejně nad Střelou za 63 145 481 korun. Vilu s pozemky v Nouzově za 13 365 935 korun. Moravské vinařské kolby za 44 794 163 korun. Saska už by byla na odpis, ale nakoupila u Trutnova pozemky ještě za 383 milionů 630 330 korun pro, a teď se držte, projekt Arkády, což mělo být gigantické kasino a centrum hazardních her obdobné evropské Las Vegas. Další centrum hazardních mělo vzniknout v blízkosti Rudné u Prahy. Základní kapitál firmy byl splacen 21. června 2006 ve výši 355 milionů 120 tisíc korun. Saska skončila v roce 2011 bankrotu s pohledávkami, které desetinásobně přesahovaly jejich základní jmění. No, takže pan Aleš Hušák měl vhodný prostor na své podnikání, jak tomu říkal, a zašel ještě dále, byl svému charakteru byl zamilovaný do svých vlastních rozhodnutí a to je velmi nebezpečná vlastnost. Takže vidíte, že jeden člověk, a to samozřejmě je kapka jenom v moři. Vemte si generálního ředitele Českých drah a vůbec tady ty magnáti, kteří berou obrovské peníze. Možná, že se vám to zdá, proč tu věci z roku 2011. No, jak vidíte, ona, ta situace je nerozkrytá do dneška. A myslím si, že takovýchto vykuků, když se podíváte, že za loňský rok generální ředitel firmy Volkswagen, také se držte, jen za jediný rok měl přes 220 milionů. Na naše koruny teda, ale takže si vemte, že jeho průměrný plat byl nějakých 20 milionů měsíčně. Pak se lidé divte, že se musí zvedat, já nevím, výrobky finální, ať to jsou potraviny, protože ty platy si zvedají samozřejmě manažeři, ředitelé i v takovýchto odvětvích, ale kdo je tím bitý, samozřejmě ten spotřebitel. Ona by ta houska klidně mohla stát, já nevím, zase 30 haléřů, ale kdyby si šáhli na platy a brali nějakých třeba, já nevím, 6 tisíc, ale musel by se zase, tak jak jsem říkal, přehodnotit celý mzdový systém, klasifikace a tady ty darmožrouty prostě bych utáhl u krku, protože to jsou peníze, které si nevydělá někdo ani ten měsíční plat, i kdybych vzal jenom toho Hušáka necelých 6 milionů nebo 5,6 milionů měsíčně někdo, nebo většina z nás na to nedosáhne ani za celý život. A víte, takových darmožroutů, kteří vlastně ani nevědí, co už s těma penězma nebo těma roupama dělat a vlastně nám všem zdražují takto život a nejvíc právě těm, kteří nejvíc odvádějí ty daně, ti poctiví zaměstnanci, ti dělníci v těch fabričkách a kteří si pak musí jít koupit tu housku, já nevím, za 3 nebo za 4 koruny, mlíko za 20 korun a podobné nesmyslně vyhnané ceny, a už nemluvím o kvalitních sýrech, pokud se tomu dá ještě říct kvalitní sýr, i když je to sama želatina a se sýrem to už téměř nemá, pokud se budeme pohybovat v hranicích okolo 20-30 korun, vůbec nic společného. Sýry doopravdy začínají až od těch nějakých, no bohužel, v okolo těch 200 korun výš za kilogram. Podle obsahu sušiny, ale spíš těch tuků a živočišných doopravdy látek, ne želatiny, která je náhražkem v těch laciných sýrech, z které vlastně se sýrem nemají vůbec nic společného. Takže to jsem se tak trošku rozhodnil před tím, co bude následovat, protože oni... A máme tady SMSku, takže se podíváme, kdo nám píše a co nám píše. Takže poslouchám a srdečně zdravím. Připomeňme odměnu 13. plat ředitelům, ano, ČEZu za města Kalouska 2009, která byla přes 700 milionů. Jirka Pardubice. Ano, přesně tak, proto říkám, to je pouze špička ledovce a o tomhle nás Česká televize neinformuje. Oni by si sami, totiž pan Petr, ani se mi nechci vyslovat, jeho jméno, ještě mu dělat reklamu, ty peníze milionové hodnoty jako tekon 1 200 000 a 1 600 000 za odměna za roční vedení dobře odvedené práce. No, pokud to má být dezinformační středisko, tak a štvavá vysílačka, tak doopravdy já bych mu snad ještě i přidal, protože proti tady těm je to břídil. A pan Dvořák by si měl zažádat o zvýšení platu, protože tu práci doopravdy vymejvání mozků dělá velice, velice dobře, ale samozřejmě, že to nedělá sám, dělá to se svým týmem a když se podíváte, kdo tam všechno je a za jaké peníze, no tak to jsou novináři doopravdy ne s novinářským srdíčkem a s novinářskou ctí, ale novináři do výše svých platů a že tam mají secakramensky dobré platy. No, když se jim o to každý měsíc svými 134 korunami zasádíme a vlastně si je takto udržujeme. No, já bych si přál, aby dopravy ty dva rozpočty jednou neprošly a ten rozpočet České televizi nebyl schválen a propuštěn a ta Česká televize, aby dopravy šla do kytek. A radši, ať ji snad zprivatizují, protože ona je stejně privátní, ať si myslíme, nebo vlastně co chceme, tak když se podíváte na to, co se tam říká, tak stejně nad ní má dohled úplně někdo jiný, než by bylo za hodno. A já se vrátím k těm pánům poslancům a děkuju ještě jednou za krásný příspěvek. No, vidíte to. A samozřejmě takovýchhle odvětví, které tady jsou a parazitují na státním rozpočtu. Tady se na jednu stranu bude brečet, že nejsou peníze na důchodce, ale už je v plánu zase navýšení na příští rok všem vlastně administrativním zaměstnancům asi o 3%, teda ne administrativním, ale hasičům a požárníkům a prostě tady ty veřejno prostým pracem. A máme tady další SMSku, tak já se k těm poslancům ani nedostanu, ale myslím, že by to bylo zapotřebí. Takže kde to máme? Kam se mi schovala? Tady je. Dodejme k tomu ČEZu, že to byl rok nejvyšších schodků rozpočtu a jen toto jedna osoba ze státního podniku přišla státní kasu o potažmo daňového poplatníka na takřka miliardu korun. Ano, to je ještě dodatek od Jiříka z Pardubic. Ano, chce to vždycky uvádět i tady ty dopady, které to má pak i na stát a na daňového poplatníka, jak tam správně zdůraznil, že to dělalo téměř miliardu korun z DPH samozřejmě. Takže poslechněte si, máme 200 poslanců a máme tady další, teda tady se někdo rozepsal. Takže o moc lepší to dlouhé roky není a další státní podniky jeho Česká dráhy, Lesy, Česká pošta, no samozřejmě Česká pojišťovna, Česká spořitelna, vodohospodářství, zdravotnictví a podívejme se, ano, to jsou další odvětví, nebudeme koukat na to ještě, co má pan Bakala a různí podnikatelé, rádoby v úvozovkách, rádoby podnikatelé, kteří mají vlastně své firmy v daňových rájích a vlastně tady jenom dojí tento stát, ale stát mlčky není schopen nebo přihlíží a není schopen reagovat a vymyslet rychle kvalitní zákon, ale když se jednalo o jejich peníze, o jejich platy, do prkenej ohrady, to byli rychlí. To do 3 dnů nebo do týdne měli nový zákon, aby jim nepřišlo ani korunka na zmar a tekon jim trošičku umejeme zadky. Takže jak jsem zmínil, 500 poslanců, 81 senátorů, oni jsou stejně hodnoceni, poslanec i senátor, a mají stejné nároky na náhrady. Takže si přečteme. A je to z oficiálních zdrojů, nic jsem si nevycucal z prců, je to ze statistik Českého statistického úřadu. Takže plat poslance může být plus 1,6 milionů za rok. Tak čerpá náhrady rekord, tak čerpají náhrady rekordmani. Připomínám, že od ledna letošního roku vlastně poslanec a senátor bere 82 400 korun. Doposud brali, nebo do loňského roku brali 75 900 korun. Prezident bral v loni 252, letos bere 274 500 korun, bez náhrad samozřejmě, a premiér a předseda sněmovny a předseda senátu 221 200. V loni brali pouze 203 000, takže si polepšili v průměru o 20 000. A akorát senátoři si polepšili pouze o 13 tisíc. No, já bych těch 13 tisíc chtěl mít důchod, ale oni mají doopravdy hroší kůži a přečtěme si, jak se dostanou vlastně k dalšímu navýšení až k tomu 1 600 000 náhrad za rok. Každá ze sněmovních stran má svého rekordmana poslance, který čerpá náhrady na cesty, kanceláře či ubytování maximální výši. Z Prahy to je Pavel Šrámek, Jiří Zemánek, Simeon Karamas nebo Josef Uhlík. Mezi nejfrekventovanější čerpaře poslanecké náhrady patří nenápadní zákonodárci, jejich jména by si dost možná obtížně vybavovali i voliči jejich vlastních stran. Náhrady na cestovné, administrativu, poslaneckou kancelář, ubytování, asistenty i reprezentaci čerpá téměř do poslední koruny, například i pan Stanislav Grospič. Maxima nedosáhl jen na účtech za telefon a internet, i když však předčil značnou část poslaneckých kolegů, zatímco někteří zvládli pořídit volání za 10 tisíc či 20 tisíc korun, Grospič si naúčtoval 62 tisíc korun jenom za telefon a internet. Maximálně výše náhrad poslanců za rok. Reprezentační fond má 99 600, to je samozřejmě k platu. Cestovní náhrady 248 400 korun až 373 200 korun a je to podle kraje, kde má poslanec trvalé bydliště. Administrativní a odborné práce, takzvané expertné, má 155 000 korun, 184 korun. Pronájem a vybavení kanceláře v regionech je od 170 400 korun do 386 400 korun a je to podle velikosti města. Na asistenty má poslanec i senátor nárok 430 500 korun. Telefony a internet 84 tisíc korun. Všechno to jsou částky samozřejmě za rok, ale i tak, když to nasčítáte, je to ohromující a vlastně nechápu, proč tedy berou plat. Nezlobte se na mě, já, i když jsem byl ve vedoucí funkci, tak jsem si platil benzín ze svýho. A cesták mě vůbec nějak nepřipadal v úvahu. Od toho jsem měl vyšší mzdu, než měli ostatní zaměstnanci. Samozřejmě měl jsem i větší zodpovědnost, ale nikdy by mě nenapadlo. No, asi jsem blbej podnikatel, pardon, promiňte mi to, ale jinak si to neumím představit. Odpovídá to tabulkám a telefony jsem ani nedočerpal, zní stručně Grospičův komentář. Podobně je na tom i jeho stranický kolega Karel Šídlo. Poslanecké útraty deník aktuálně zjistil z přehledu za loňský rok, který má k dispozici. Vyplá to z něj, že každá ze sněmovních stran má vlastního rekordmana, který vyčerpal maximálně toho, na co měl nárok. A také to, že svědomitě čerpání náhradami není jen doménou zavedených stran. Do veřejných peněz se schutí pustili i nováčci. Například poslanec ANO Pavel Šrámek si vše kromě telefonu naúčtoval do poslední koruny. Celkem loni na náhradách čerpal 1 600 000 korun. Děleno 12, no myslím, že to je pěkných dalších 130 tisíc ke svému 80 tisícovému platu. No, nežijou si ty prasata špatně. Bodeť by chtěli nějakou změnu, aby prosadili ať k lepšímu, ale spíše k horšímu. V uvazovkách využil jsem, co mi dali. Nějak zvlášť jsem to neřešil. Třeba kancelář jsem si vzal v té cenové relaci, na kterou máme nárok. Je relativně velká, se zasedací místností a v centru Plzně jsou nájmy drahé. Komentoval to poprvé zvolený poslanec Šrámek. Někteří jeho kolegové z hnutí přitom dokázali stát ušetřit 100 tisíce. Kolem 1,5 milionu téměř maximálně čerpání náhradní sněmovny naúčtoval také Rom Kostřica z TOP 09, lidovec Josef Uhlík nebo Karel Pražák z Úsvitu. Nešetřil ani občanský demokrat Simeon Karamazov, ten kromě účtu za telefon ve výši 61 tisíc z 84 možných ušetřil už jen na platech asistentů, a to necelých 20 korun. Straně či známým. Poslanci se většinou hájí tím, že například výjde na kanceláře administrativu či asistenty nechodí na jejich účty a nikdo je tak nemůže podezřívat, že by si chtěli přilepšit. Peníze za ubytování vůbec nejdou přese mě, sněmovna je rovnou posílá třetí osobě, vysvětluje Grospič. Jenže právě v jeho případě jde o maximálně možnou částku za ubytování komunistické straně. Grospiče totiž bydlí v jejich ubytovně. Jiní poslanci si zase za maximální částky pronajímají u stranických kolegů či známých, jako například rekordman sociální demokracie Jiří Zemánek. Ten kromě jiných náhrad čerpal maximum také na provoz olomoucké kanceláře, kterou si pronajímá od rodičů svého sněmovního asistenta. Pronájem a vybavení sněmovny stálo přes 325 tisíc korun. Když jsme ti to místo hledali, moc jiných volných prostor nebylo. Prostě jsem využil této nabídky a nevidím na tom nic špatného, vysvětloval už loni Zemánek. Proč si nejdražší možnou kancelář u nich pronajímal a na stejné adrese sídlí dodnes autor? Je to pan Zemánek samozřejmě. No, takže vidíte to, že plat poslance k jejich výkonu práce a odvedené práce není vůbec malý a ať je rád, že nedělají pod panem Matějkou, protože pan Matějka měl nebo se snažil mít platy takové, aby z toho lidi slušně dokázali žít a třeba si ještě něco ušetřit, ale ne, aby z toho někdo zbohatnul, protože nezlobte se na mě, ale doopravdy ta konzumní společnost je tak zblblá, zhovadilá, že už neví, co roupama dělat. A já mám pro vás další takové kladivo, aby jsme si uvědomili, že jsme protektorátem a že jsme levnou pracovní sílou, montovnou a bez svých vlastních vlastně výrobních procesů a vlastně svého know-how, které by jsme byli schopni prodávat. My jsme takoví hlupci, no, nebudu používat sprostá slova, ale jsme takoví trubci, že i podzemí, co je podzemí, voda a já nevím, další bohatství vlastně. Víte, včera jsem poslouchal biskupy, pana biskupa Timotéja a Metoděje. A jsem strašně rád, že jsem před těmi, já nevím, 5, 6 nebo kolika lety na to pozvání od nich, i když jsme se neznali, že jsem přijel a tu adresu s kontaktama se vším jsem mohl předat Svobodnému rádiu, protože doopravdy, jak jsem nebo nemám rád církev jako takovou, protože je, pokud tam budou představitelé, jako je Halík a já nevím, tady ty pan Malý a různá další individua, nebude u mě mít církev nějakou prestiž. Zachraňují právě takový lidé, jako je pan biskup nebo patriarcha Metoděj a samozřejmě Timotej. A víte, nesmím zapomenout ani na pana profesora Piťhu, částečně i pana Duku, který jako jeden z mála, snad i jediný, se vyjádřil doopravdy k tomu opovrhodný vystoupení Husy na provázku s tím zneužitím a zneuctěním církve a standardy československé nebo České republiky. Ale víte, tady je to doopravdy, my se dožadujeme v práva v neprávním státě a já nevím, jak toho doopravdy dosáhnout, než, jak jsem zmiňoval dopoledne, generální stávkou a nebo doopravdy zvednout ty prdele a svůj názor jít říct na tu Letnou. Nepotřebujeme žádnou drahou aparaturu. Já myslím, že nám stačí, když se sejdeme v té myšlence, kterou tady chceme mít, a to je morálka, slušnost a návrat k rodině a k historii a vlastně k tradicím našim. Nezavádět tady žádné, já nevím, zkušební pokusy na národu. Jak jsem zmínil, německý nebo generální ředitel Volkswagenu loňský měsíc, roční příjem přes 220 milionů korun, což je nějakých 20 milionů, přes 20 milionů měsíční, nebo 20 milionů měsíční plat. A teď se podívejme, jak na tom jsou výdělky ve spolkových zemích Německa. Země s nejvyššími výdělky eur měsíčně. Hesensko 5279 euro. Bádensko, Wintersbergsko 5175 euro. Bavorsko jako celistvá zem 5142 průměrná mzda v eurech. Severní Porýní, Westfálsko 4890. To je stejně něco neskutečného. A Hamburg je na tom relativně nejméně, i když tam jsem čekal, že ty platy budou díky loděnicím a dopravy těžké práci, i když dneska už je všechno téměř jeřábní a mechanizované. Hamburg 4778 euro. No, když se podíváte na náš průměrný plat, to jsou všechno čísla ze našeho statistického úřadu opět a podle Stefana Gersdorfa a je to z roku 2018. No, je to docela smutné, když se podíváte, že průměrný plat, i kdybych bral ten nejnižší, ty 4700, tak je to pořád nějakých 120 1000 korun. Nevím, jak jsou na tom také běžní občané, protože u nás také se stanoví 32 tisíc měsíční plat, ale dosáhne na to, já nevím, nějaká desetina, možná 20% obyvatelstva. Ostatní si o tom možná, nebo věřím, nebo myslím si, můžou leda tak akorát nechat zdát, protože s kýmkoliv mluvím a samozřejmě v tom mém prostředí je hodně lidí, ale málo kdo se pochlubí tím, že vydělává, já nevím, přes těch 30 nebo dokonce přes 20 tisíc, což je tak trochu skličující. A mám tady ještě jednu takovou, takovou propagandistickou věc, která mi přišla od Denisky z Mnichova, a já vás s tím musím seznámit, protože doopravdy ověřoval jsem si to a myslím, že podle Europa News a Muslim Integrity to docela sedí a myslím, že vám všem naskočí i husí kůže, nebo spíš si řekneme o něčem, co delší dobu již dobře známe. A je to muslimské příbuzenské křížení. Sám jsem si to dal i na svoji stránku na Facebooku. Můžete se pak i na to podívat nebo to i šířit. Příbuzenské křížení u muslimské probíhá již 1400 let. V Pakistánu je to 70% svadeb mezi bratrancem a sestřenicí, v Turecku je to 23%, v Kuvajtu 64%, v Saudské Arábii 67%. Výsledkem je snížení IQ a mnohé další problémy. V Dánsku 64% arabských dětí po 10 letech školní docházky zůstávají kvůli nízkému IQ i nadále negramotní. Muslimové by do Evropy nechtěli emigrovat, kdyby jim bylo příbuzenské křížení zakázáno. No, já bych si tady dovolil ještě vsuvku, kdyby byly zakázány i svatby s nezletilými a sex s nezletilými. A v některých afrických státech je průměrné IQ pod 70%. Většina obyvatel je tam retardovaných a přidejme k tomu nakažení různými nemoci a musíme poděkovat komu jinému než polistvadovým politikům za obohacování přes odpor veřejnosti a naší kultury i naše školství reformovali z humanitárních důvodů. Brzy negramotní budou mít i maturitní vysvědčení, tak jako je to v některých již západních státech, takzvaných demokratických. Takže to jsou slova, o kterých, nebo věcech, o kterých se bavíme tady průběžně. Tady to je krásně sesumírovaný na jednom listě a není co tomu vytknout. Vytknout jde snad jediné, že pan Macron, paní Merklová a vůbec Soros a všichni tady ty potentáti mají v hlavách doopravdy buď, nemají vákuum, oni jsou vychytralí a dobře vědí, že ty tržní hospodářství je prostě na kvantitě a na odbytu, ne na kvalitě, ať už lidského potenciálu, či výrobních prostředků, či potravin. A čím rychleji na jednu stranu se chlubí, že prodlužují věk, ale na druhou stranu nám ho sami a přirozenou cestou snižují, jak to jde. Takže já se s vámi pro tento okamžik pro dnešní den loučím, děkuji vám za přízeň, byli jste jako vždy skvělí, dokonce jste mi udělali snad i rekord v poslechovosti, když na to koukám. A za to si toho vážím, děkuji vám a věřím, že si zůstaneme i nadále věrni. Já budu více, jak už jsem zmínil v minulém vysílání, působit v Jihočeském kraji, asi vytáhnu svůj oblíbený opět stánek a stoleček s petičním právem, ale samozřejmě, že budu spíš mluvit než nějakou petici, protože s peticema si s odpuštěním vytírají akorát zadníci a petice už dávno ztratily smysl. Buď to chce doopravdy hmotnou sílu na náměstích, a to minimálně těch 500 až milion lidí a věřím, že takto naštvaných občanů je daleko víc a že toho jednou docílíme. Já tomu věřím, věřím v lepší budoucnost naší země, že se z tady toho marazmu vyškrábeme a vrátíme se k morálnímu a normálnímu životu společného, vlastně rodičovství matky, otce a dětí, synů a dcer, tak, jak má být i s naší minulostí, s naší historií a na tu jsem náramně pyšný. Takže ještě jednou vám všem moc a moc děkuji za pozornost. Mějte se moc hezky, těším se s vámi na setkání Svobodného rádia, kde určitě nebudu chybět a to je ve velké dobré 10. října. A je to od 1 hodiny, ale samozřejmě, že my už tam budeme, nebo aspoň já a většina účastníků debatovat již od té 11. hodině, tak jako bývá zvykem. Takže se na vás moc a moc budu těšit. Mějte se moc hezky, mějte se rádi a hlavně zůstaňte věrní naší krásné zemi, svým názorům, svému rozumu a bude líp, věřím tomu a přeji si to z celého srdce. Takže ještě jednou přeji příjemný a ničím nerušený poslech. Pustím vám krásný chor, myslím, že se do dnešní doby, myslím, že velice hodí. Příjemný poslech a těším se s vámi někdy příště naslyšenou a hlavně naviděnou a předávám slovo za chvíli Ivetce Richteříkové do studia Lípa. Ze studia Vyšehrad se s vámi loučí Pavel Matějka. Oh.
pánům z Bruselu. Evropa je v průseru, mají v bankách miliardy, chudý lid však trpí hlady. Nacpou nám sem nevzdělance, schází nám prý tolerance. Budeme mít výhody, kulturecké záchody. Muslimskou tu chamrať živit, různou nemoc od nich chytit. Z Afriky či Iránu žvou na nás, já zůstanu. Ženy brzy oplodníme, vaše psity časem sníme. Všechny kříže musí pryč, na židy prý platí bič. Kdo nechce být otrokem, nechť se spasí útěkem. Mešity vám postavíme, draze za to zaplatíme. Znásilnění, k tomu vraždy, zvykejme si, je to navždy. Náš papež je totiž třída, špinavé jim nohy líbá, díky pseudohumanitě.